Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius. Sveiki, Vidmantai.
Sveiki.
Na, jau apie verslus, kai kalbam, tai ir apie situaciją Lietuvoje, ir apie politiką, apie daugelį dalykų, iš tikrųjų daug įdomių čia besitėsiančių momentų šitam gyvenime. O šiaip, vat, mes nuolat šnekame apie ekonomiką Lietuvos, apie tai, kur link eina Lietuva, apie kylančias kainas. Kaip apskritai verslas šiuo metu jaučiasi, kaip pramonė gyvena? Sako, kad metai buvo rekordiniai, visos ataskaitos rodo, pramonė gyveno gerai, skūstis nėra kuo, nėra kuo.
Na, ko gero, matant dabartinę aplinką, taip nėra. Ir jūs pats žinote, kokie vyksta veiksmai dabar. Esmė pramonė kaip ir valstybė. Tai yra labai daug sąsajų su valstybė, nes niekas nevyksta čia ir dabar. Yra ilgalaikis darbas, pakilimas pasimato po 2-3 metų, įdirbis, kuris buvo padarytas, ir krytis pasimato irgi po pusmečio, po metų. Tai sakyt, kad šiandien dienai viskas yra gerai, ko gero ne, negalime taip sakyti, nes tie rezultatai, kurie buvo praeitais anais metais ir 20-ais, visgi pandeminiais metais, jie iš tikrųjų yra labai geri pramoniai. Ir tai parodo mūsų visos verslo bendruomenės ir visos šalies tikrai lankstumą ir galimybę prisitaikyti ir būti adekvatiems ir konkurencingiems visoje Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Nes mūsų verslas jau yra globalus. Mes negalim sakyti, kad mes dirbam ties kažkokia viena niša, kažkokioje vienoje teritorijoje, kurioje esame apsaugoti ten antidempingo įstatymais, kokiais dar kažko. Ne, mes dirbam visam pasaulyje ir iš tikrųjų tas eksporto dalis, kuri parodo ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos, tai apie 80% mūsų įmonių eksportuoja. Arba galim dar kitaip pasakyti, nuo viso eksporto Lietuvos beveik 80% yra mūsų nariai. Taip atsakyčiau, ko gero, tai būtų tikslesnis apibrėžimas. Tai mes esame globalūs. Ir aišku, pamatyti globalius procesus iš karto į pozityvę pusę arba į negatyvę neišeina. Čia yra iš tikrųjų įdirbis metų metais, tai dėl to sakyt, kad šiandien dienai mes gyvename labai gerai, taip nėra. Turime tų iššūkių ir su Azija, ir su Kinija, ir galbūt tikiuosi, kad to nebus galimai į ateitį su investuotojais. Mūsų aplamai kaip pramonininkų ir mano ta vizija buvo visada kalbėti, kad Lietuva gali būti mini Kinija Europos Sąjungos viduje. Na, aš tą kartuoju nuo 14 metų, nuo 15 metų ir praeiti metai, ir už praeitų metų galas, ir praeitų metų pradžia parodė, kad mes galim būti tokie. Kodėl? Todėl, kad tuo metu, kai trukinėjo grandinės, dalį užsakovų, tas prieaugis pramonės eksporto arba tie patys skaičiai, apie kuriuos mes kalbam, įrengimų užimtumo skaičiai, kurie artėja link 90%, jie yra rekordiniai tik dėka to, kad atėjo tie nauji užsakovai, kurie patikėjo ir pabandė sutrumpinti grandines iš tos pačios Europos Sąjungos. Daugiau aš kalbu apie Pietų Europą, kuri visada buvo daugiau susijusi su Azijos gamintojais. Tai va, tai jie atėjo ir mes turėjom tą didelį prieaugį. Ir tas prieaugis, aišku, buvo ženklus ir tai leido pandeminių periodų, tarkim, nekristi mūsų BVP arba kristi labai nežymiai. Ir tai buvo pasiekimas. Šiandien dieną, aišku, aš to teikti negalėčiau, kad taip ir bus ir toliau, ir kad šie metai bus tokie patys. Aišku, reikia dėti daug pastangų, kad išlaikyti, surasti naujas rinkas, kuriuose mes galėtumėm atsvert tam tikrų šalių praradimus. Ir tam reikia daug darbo, tam reikia daug sutelktumo, tam reikia valstybės, vieningos pozicijos ir vyriausybės ir prezidentūros ir, aišku, mūsų verslo vieningos pozicijos. Tai va, tai tikiuosi mes tą vieningą poziciją kažkaip bandysime surasti. Ketvirtadienį turime labai išplėstinį susirinkimą.
O pas prezidentą, palaukit, jūs trečiadienį turit, ar turit būti kažkada? 19 dieną, man atrodo.
Tai čia rytoj. Rytoj. Jo, atsiprašau, aš galvoju, kad ketvirtadienis. Taip, rytoj einame, tai bus ir trijų ministerijų vadovai, ir Seimo, ir biudžeto, ir ekonomikos komiteto vadovai, ir visos asociuotos struktūros verslo, ta prasme, iš tikrųjų, kalbėsimės plačiai, aišku, pagrindinė tema bus Kinija, bet aš manau, kad mes turime liesti ne vien tik Kiniją, nes ši problema neišsispręs taip greitai, mes turime spręsti iš karto keletą problemų ir dėl investicinio klimato, ir dėl galimybių toliau skatinti ir pritraukti Lietuvą kapitalą, gamybinį kapitalą, kas iki šiol Lietuvai sekėsi gana neblogai, nes visgi yra tradicijos gilios. Ir kalbėti plačiau, tai priklausomai nuo tų sprendimų, mes tada po pusės metų arba po metų pamatysime, kokie tie bus rezultatai.
Ar galima sakyti, kad jūs esate verslo pramoninkų konfederacija, esate, sakykime, na, vienas iš didžiausių lobistų Lietuvoje šitą organizaciją, kuri, nu, kurios turėtų įsiklausyti į jos pamąstymus valdžios struktūros, paklausyti, ką jūs šnekat, kaip jūs vertinat procesus, netgi jeigu kažkokie politiniai sprendimai bandomi priiminėti, kurie galėtų turėti įtakos.
Na, pradžiai norėčiau pažymėti, kad aš negaunu jokio atlygio iš savo veiklos. Aš dirbu visuomeniniais pagrindais, būdamas vadovu Lietuvos pramoninkų konfederacijos, ir mes nesame lobistai. Mes save laikome socialiniais partneriais. Tokia sąvoka buvo iki šiol, pagal šią sąvoką yra pasaulinės darbdavių konfederacijos apibrėžimas, visos pasaulinės, ir jie traktuoja mūsų socialiniais partneriais. Žodis lobistas, tai aišku, nėra tai negatyvus, tai atsirado tai žmogus, kuris daro už pinigus, kuris dirba, tiesiog jo darbas yra lobistas.
Na, čia aš turėjau omenyje daugiau, kad jis šiaip darytų įtaką, tokią įtaką gerąją prasme valdžiai, kuri, na, kartais ne visą laiką žino, kaip elgtis. Nu, pavyzdžiui, mes kartais vat svarstom, vat Kinijos politika, dabar čia jau kelis mėnesius tas klausimas su Kinija, jisai labai aštrus yra, aktualus, daug svarsto, verslas iš tikrųjų jisai neslėpė savo nepasitenginimo tam tikrą prasme, kodėl tai buvo pasilta. Nu ir ten visi sako, pavyzdžiui, kad Vokietija, sakykime, jinai, na, ten sako, kad čia mus parems, bet iš tikrųjų ten perkelė, sakykime, gamybą, fabrikus į Kiniją, tas pats BMW čia nesiniai iš Amerikos persikelė. Ir sakyta, dėl to, kad, na, verslas tam tikrą prasme Vokietijoje jisai niekaip nesitaikstytų, jeigu būtų kažkas panašaus, pavyzdžiui, sakykime, daroma, na, ten, sakykime, pavojus kiltų Vokietijos ir Kinijos santykiams, tai verslas iš karto aktyviai dalyvautų tame ir bandytų spausti, na, nežinau, kiek galima paspausti kokias nors politinės partijas, bet, na, sakytų, baikit čia daryti, nes tai jau aš keliu klausimą, kiek yra santykis su valdžia jūsų tam tikras, kuris, na, kuri ateitų ir sakytų, nu, va, čia mes norim taip ir taip padaryti, kas bus, kaip mums reikėtų, ar čia bus kažkokių pasiekmių ar ne, vieno ar kito ar trečiojo srity. Yra toksai santykis jūsų su valdančiaisiais vienais ar kitais?
Aš manau, kad mes su visais kalbamės vienodai, ir mano prieš tai buvo vadovai, ir ta prasme, lygiai taip pat turėjo neblogą santykį su visom vyriausybėm, bet aš manau, kad čia yra kultūros dalis, turim neužmiršti vieno dalyko, mes ateinam iš postsovietinės erdvės. Ir valdžios samprata yra, aišku, mes, ko gero, visos valdžios iki šiol kiek buvusios, jos vis tiek įsivaizduoja, kad jos žino geriau, aišku, jos valdžios esmė yra subalansuoti interesus. Visos visuomenės, visų visuomenės grupių verslas, tai yra lygiai ta pati visuomenė, kuri kūrė pridėtinę vertę, ir kuo jinai yra stipresnė, aš manau, to stipresnė valstybė. Kalbant apie tą bendravimą, jo be abejo galėtų būti daugiau. Aš iš karto galiu pasakyti, kad jo galėtų būti daugiau, ir aišku, tas supratimas, kad visi viską žino geriau, bet už patį klientą ar pacientą, o dabar kaip čia mus pavadinsi, nu nukentėjusiu tų visų dalykų, tai daktaras turi bendrauti su pacientu tam, kad sužinot, kaip gera, o ne žinot, kad jisai viską žino, ko puikiausia, tai tau čia yra tas ar anas, mes žinome, kaip išspręsti tavo problemą. Būna ir tokio iškeregio, aišku, bet vis tiek, iš esmės, branda turi būti tokia, kad komunikavimas, bendravimas ir aptarimas prieš tam tikrus sprendimus, jisai turėtų būti ir egzistuoti. Nes galbūt ilgojų periodų šie žingsniai, kurie buvo su Kinė, galbūt jie ir pasteisins ir jie yra teisingi. Bet nu, neįmanoma nuo antros pasaulio ekonomikos paimti ir atsiriboti per vieną kelias dienas. Nes tai yra susigulėję tradiciniai tiekimo grandinės, galų gale ta pati Kinė, būdama antra pasaulio ekonomika, jinai dalyvauja visose grandyse. Europoje, Amerikoje ir visur kitur. Jeigu Amerika galėtų, jinai taip pat atsisakytų. Bet pasižiūrėjus praeitus metus, Kinijos importas į Ameriką pamažėjo tik 10%. Tai ir jisai ten siekia šiandien dieną, jeigu aš neklystu, apie 464 milijardus. Tai ką, Amerika nenorėtų atsisakyti Kinijos kovodama? Tai aišku, norėtų, bet nėra galimybių. Tai va, tai ilgojo periodu galbūt tai yra ir teisinga, nes mes turime diversifikuoti savo ekonomiką. Mes turime draugauti ir bendrauti su visais, prekiauti, bet mes neturime sumesti, taip vadinamų, pagal liaudišką patarlę, visų kiaušinių į vieną pintinę. Taip kad kuo plačiau mes eisime, tuo stabilesnis verslas bus. Ir aš pradėjau nuo savo kalbos, tai kad mes esame globalūs. Dėl santykio jo norisi daugiau su valdžia, ir kad mes iš anksto, tai aišku, komunikuotumėm, darytumėm galų gale, nežinau, jeigu bijoma, kad tai bus išplatinta, galima pasiskaičiuoti, pasianalizuoti, pasirašyti tam tikrus dokumentus, kuriais negalėtumėm platinti, bet analizuoti ir skaičiuoti į priekį mes viską turime. Ir skaičiai, ko gero, tai yra tie, kurie duoda galimybę prielaidas tą daryti. Ir aš, kiek atsiminu anksčiau, ta ekonominė diplomatija, jinai tokia ir buvo, kad labai daug buvo vertinama, bendraujama ir kalbama skaičiai, kas atsitiktų tokiu atveju, kas atsitiktų tokiu atveju, tai to dialogo truputėlį trūksta ir aš tikiuosi, kad jis ateityje bus. Nes visada yra paprasta kalbėti, skirstyti kitų pinigus, žinant, kad viskas yra žinoma ir visa kita. Tai čia ko gero tiek.
Trumpą pertrauką darom. Vidmantas Janulevičius, pramoninkų federacijos prezidentas, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos vadovas, ir tai nėra žmogus, kuris, sakykime, na, vadovauja organizacijai kaip spikeris, bet ir pats yra verslininkas, nemažas verslininkas, pramonininkas ir taip toliau žmogus, kuris žino, kaip uždirbami pinigai. Greičiausiai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, bet todėl, reiškia, jūsų toks matymas sprendimų, na, turbūt yra labai aiškus, suvokiamas ir tam tikra prasme pragmatiškas, bet jūs vis tiek, man kiek kartų tenka jūs pagauti, jūs kur nors tai skrendat į Vokietiją, arba važiuojat, arba dar kažkur, ar, sakykime, į Baltijos šalis, bendraudami su... Vis tiek, kaimynai žino apie mūsų situaciją greičiausiai, tai kas čia darosi pas mus, ką jie masto, ką jie sako, ką jūs kalbat, ar kalbat apie tai, ar ne, kaip jie mato mūsų čia dabar gyvenimą.
Jūs turite omeny situaciją su Kinija.
Ir su Kinija, ir, sakykime, ir su kitom situacijom. Čia ir Baltarusijos, aišku, failas yra vis tie dalykai. Ar jie supranta, vat, mūsų elgesį politikoje ir tam tikrą prasme, paskui, sakykime, tam tikrus dalykus, kurie atsiliepia verslui ir kaip žiūri į tai?
Na, čia žiūrint, į kurią pusę žiūrėsime. Jeigu žiūrėsime artimiausią kaimyną į šiaurę, tai aišku, daugelio atveju jie nesupranta mūsų žingsnių politikoje, kurie kenkia verslui. Nes, aišku, būkim atviri, kad kaimynė šalis Latvija, jinai daugiau yra susijusi su rytiniam kaimynėm. Ir kalbu šito vietoje ir su gyventojų populiacija, ir su pažiūrom, ir su viskuo. Tai daugelio atveju iš jų analogiškų organizacijų, su kurios bendraujame, aišku, sulaukiam tokių, na, lengvų juokelių, pavadinkime, kad atsisakome daugelio galimybių.
Tyliai džiaugiasi, aišku, turbūt irgi, kad mums...
Tai aišku, kad ir krovinius rautai, ir piniginiai klausimai, ir bendravimas su to pačiu Latvijos verslu, jisai auga. Iš rytinių kaimynų, jeigu pas mus jisai mažėja, tai tenai jisai auga. Tai yra akivaizdu, ir tai yra nurodžiasi ir pramonės amatų rūmai Latvijos, ir Latvijos pramonininkų ir darbdavių konfederacija, kuri yra analogiška kaip ir Lietuvos pramonininkų konfederacijai. Kalbant su lenkais, tai aišku, jie irgi džiaugiasi tais padidėjusiais rautais, jie mato tai, jie mato benefitus ir aišku džiaugiasi tuo, kad tie kroviniai galimai eina per juos, o ne per mus. Bet vertybinės politikos valdžios pačios, aišku, jos yra, sakyčiau, kad gana panašios, kas liečia rytinius kaimynus. Pati valdžia, nes Latvijos valdžia irgi jinai visgi šito vietoj yra
kažkiek... Visą laiką pažiūrė, kaip elgiamės mes, kas mums nutiks, tada
taip,
jau
jie... Taip, tada jau jie einant, čia jau nuo nepriklausomybės, aš suprantu, alegoriją, girdėjo. Kas pirmieji paskelbė, kas pakovojo, o paskui praeina tas traukinis. Taip, estai, ko gero, šiandien, aišku, jie elgiasi pragmatiškiau, kaip ir skandinavai, visada palaukia, pasižiūri, kas vyks, ir jau paskui jau renkasi. Tai padidėjęs rautai per Latviją ir Estiją, kurie anksčiau vykdo per Lietuvą, ir transporto, ir prekybiniai, tai jie yra padidėję, ir per Lenkiją, aišku, ir ko gero, tai yra dėka Lietuvos. Ilguoju periodu, aišku, laikas parodys, kaip ir kas yra, ar iš tikrųjų tai buvo vertinga ar nevertinga, bet šiandien dienai konstatuojame tai, kad visgi tai yra mažėję. Aišku, Lenkai, Latvija ir Estai, noriu pasakyti, kad visgi bendradarbiavimas su vietinė verslo bendruomenė yra didesnis vyriausybių. Aš dėl Lenkijos abejoju šitoj vietoj, nes yra priešpriešinių signalų. Lenkų valdžia pati imasi labai aktyvių mokestinių reformų paskatinti vidutinį ir smulkųjį verslą. Tai yra akivaizdu. Lenkų valstybinės įmonės, aš nesuprantu, kaip jiems tai sekasi iš tikrųjų, bet iš tikrųjų žiūrint rezultatus, jiems sekasi labai gerai. Kaip jie sugeba prižiūrėti valstybinės įmonės Lenkijoje, tai irgi yra, sakyčiau, gal iš dalies rodiklis. Arba tada,
O čia kokios valstybinės įmonės, kame jos?
Pradėkime, Orlenas, tada...
Energetikos.
Energetikos ir šiaip daugelis valstybinių įmonių pas jos yra, išlikusios yra, gan stiprios yra.
Kitaip sakant, kalbėjimas apie tai, kad vien tik tai privatus verslas yra konkurencingas ir geras šeimininkas, tai nebūtinai taip yra, Lenkai neįrodė. Ten, sakykime, kur nors Skandinavai, tai jie ten turi tradicijas kažkaip remti tos verslus savo, bet va čia Lenkija kaip ir naujas žaidėjas. Toksai.
Jis yra pats rimčiausias mūsų konkurentas. Jie yra patys didžiausi mūsų draugai, jie yra patys geriausi mūsų kaimynai, mes esame viename alijanse, bet kaip verslo prasme, tai yra didžiausi mūsų konkurentai. Tai yra šalis, kuri artimiausių laikų sutrauks visas investicijas, galiu pasakyti, kodėl masto ekonomika, tai yra didelė šalis. Vienintelis galbūt nesutarimai su valdžia yra ir ateinantis rinkimai aišku parodys, bet pažiūrėkite, kokios reakcijos smulkiam ir vidutiniam verslui nuo už praeitų metų. Finansų ministras Lenkijos siūlo nulinį pelno mokestį, kopijuojant Estiją. Ne verslas siūlė pats, pats finansų ministras pasiūlė etapą įsivesti nuo smulkios įmonės, kuri pagal juos yra arba mažos įmonės, 202 milijonų eurų arba 100 milijonų zloto apyvartą. Kitais metais etapas bus vidutinių įmonių. Vidutinė įmonė jie traktuoja, reiškiasi, berods, jeigu neklystų, nuo 50 milijonų eurų apyvartos. Ir tas nulinis reinvestuojimo mokestis į naujas technologijas pas juos žengia etapais tam, kad nesukeltų problemų biudžetų ir jo surinkimų iš pelno. Ir įmonės gali pasirinkti, kas nori gali likti prie senos tvarkos, kas nori gali likti prie naujos. Tai vat Lenkija su savo mokestinė politika ir, aišku, su savo žeminiais, pažemintais mokesčiais šiandien yra, ko gero, viena iš patraukliausių šalių. Jeigu dar būtų ir kitoks demokratinis, galbūt labiau demokratinis požiūris į žiniasklaidą, į pačią visuomenę, į įstatymų leidybą, į viršenybę atitinkančią Europos Sąjungą, aš manau, kad jie per ateinančius 5 metus sutrauks visą daugumą, kurio mes neteksime Baltijos šalyse, skaitant ir Latviją ir Estiją. Be abejo, Latvija ir Estija turi tuos pačius įstatymus. Lietuva šiandienai tų įstatymų neturi. Taigi sukurti tą palankiausią klimatą, kad pas mus vėl toliau grįžtų investicijos, mes turime daryti tai dabar. Per ateinančius šios metus tam, kad kažkiek, aš tikiu, kad įmonės ir toliau investuos į Lietuvą užsienio, tiesioginės užsienio investicijos, bet tas konfliktas, kuris yra dabar diskusija su Kinija, aišku, jisai pristabdys vienu ar kitu atveju įmonės, kurios yra multinacionalinės, tai yra, kurios dirba išplėstinę prasme. Vien pasižiūrėkime, kiek mes turime naujų baldų pramonės įmonės, kaip augo baldų segmentas 6 milijardai. Šiemet matyt, aš dar paskutinių skaičių neturiu, manau, kad mes perkopsime gal eisime link 7 milijardų berods, o gal link 6,5 milijardų eksporto. Tai ta prasme, iš tikrųjų kūrėsi daug kas ir Lietuva artėja prie tos mano vizijos, kažkada išsakytos, kad Lietuva gali būti mini Kinija Europos Sąjungos viduje. Ir kodėl aš dar galiu papildyti tai, ateinantis nauji reglamentavimai Europos Sąjungos su pasienio anglies dioksido mokesčiu, tik dar labiau mus skatins judėti į tą pusę, nes jeigu mes turėsime gynybinius instrumentus, išlyginamasias priemonės su trečiosiom šalim, kad iš trečiųjų šalių negalės įvežti prekių savo tam tikros kitos įmonės, jeigu jų atitikmo pagal CO2 emisiją, tai ir nesvarbu, ar nuo poduko paimsime, ar baigsime ten aukščiausio lygio kompiuterių. Kiek CO2 toj šaly yra, kiek mes naudojame atsinaujančios energetikos, kiek yra žalimo, nes kaštai, kurios sumoka Europos gamintojai, jie yra ženkliai didesni, nes mes paisome ekologinių reikalavimų, tai turi būti išlyginamosios priemonės. Tai jeigu visa tai atsiras, Lietuva turi didžiulį šansą patapti tą šalim.
Trumpą pertrauką padarom, Vidmantas Janulevičius, pramoninkų konfederacijos vadovas, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą, Vidmantas Janulevičius, pramoninkų konfederacijos vadovas. Šiandien pas mus mes apie įvairius reiškinius ekonomikoje ir taip toliau dabar palietėm Lenkijos failą. Aišku, čia įdomus dalykas, bet dar grįžtant prie Kinijos, na, nepaisant to, kad galbūt čia iš tikrųjų gal kažkas skubotai buvo padaryta, gal neskubotai, gal buvo mąstyta, gal buvo pasverta su taivaniečių atstovybė klausimai. Bet kokiu atveju vis tiek su Kinija, nu, vat jūsų akimi žiūrint ir verslininkų, ir žmogaus, kuris, nu, jūs esate tikrai visuomenininkas ir tikrai nusimanote procesuose įvairiuose politiniuose. Tas Kinijos ėjimas visomis kryptimis, tas jų nuo tūkstantmečių gebėjimas įsisavinti teritorijas, gentis ir visą kitą perkant ir mokant beprotiškus pinigus už tai, kad kažkas taptų jų valstybės dalimi arba jų priklausomybės dalimi. Mesgi matome, iš tikrųjų, gal neblogų dalykų jie ten nusipirkę kokį nors Volvo, dabar padarė ten puikiausią automobilį. Bet tai niekada nežinai, kada jau prasidės ta tiesioginis valdymas, arba ten uostus perka, arba tiesia kažkur geležinkelius, grinai pirkdami. Ne, šilko kelias visas eina, Afganistane supirktos vario kasyklos ir kainos laikomos dirbtinai, kol jos užaugs, o ten ir lyčio atsargos yra nemažos ir taip toliau. Na, tas telkinių supirkinėjimas, tas tokiai, nu, čingischaniška, sakykime, politika tam tikrą prasme nuo tolimųjų rytų iki nežinia kur ne, tai ar negazdina? Ir ką mes suprantam, per pandemiją mes supratom, kad mes esam totaliai priklausomi, mes neturim švirkšto, nepagamintų ar kaukės kokios nors. Ir tas buvo galvojama savo laiku, žiedinė ekonomika, kuri buvo sugalvota, Europos Sąjunga buvo sugalvojusi daryti, kad, nu, ten gražus maždaug buvo toks momentas, kad čia saugokim aplinką, žiedinė ekonomika, perdirbinėsim, bet tam tikrą prasme, neslėpkime, tai buvo ir būdas atsiriboti nuo kiniškos produkcijos, nuo kiniškų prekių Europoje pradėti statyti, kurti, daryti. Ir visą tai dabar tam tikrą prasme griuvo ir vis tiek niekas nežino, ką toliau daryti, kaip elgtis. Bet tada dar buvo pigi darbo jėga Kinija, dabar jau nebe tokie pigi. Ir pramonė ten apsimoka apskritai statyti kažką dar.
Jūs norit vizijos, nes šiaip su Kinija dirbęs daug ir ilgai. Esu dalyvavęs ir kinų pusė ir prieš kinų, su antidempingo tyrimais iš Europos komisijos pusės ir su keliais vokiečių stambiom gamyklom savo laiku, tai tikrai esu buvęs ir matęs Kiniją ir žavėjęsis ir nesuprasdavęs juos. Aš galiu tik tai gal logiškai, tie, kas mane žino, praeiti tai, kas buvo anksčiau. Kinija, aišku, buvo pigios darbo jėgos šalis, su savo paskatom 50% kofinansavimu, bet į kokią technologiją, kuri yra svarbi Kinijai, patvirtinta to regiono gubernatoriaus, gaudo 50% paskatą. Dėl to didžioji dalis verslų išsikėlė tenai, nes tie nemokami pinigai leido galimybėms pritraukti technologijas, dažnai apeinant nusiperkant technologijos IP, intelektinę nuosavybę, ir šiandien dieną, aišku, Kinija turėjo nuo ko atsispirti. Jinai pasistatė savo naują pamatą. Pilnai naują pamatą, nuo kurio jinai atsispyrė, kurie sukūrė vakarai. Tai yra Amerika ir, aišku, Europa pagrindė. Ilgainiui, ta prasme, Kinijos strategija, aišku, yra gerinti savo gyventojų padėtį, būseną, ir jie nori patapti brangia šalim. Ir, aišku, ilgainiui jie nusisuks nuo tų visų partnerių, nes jie jau gavo technologijos, jie jau gavo pagreitį, ir, aišku, jie kurs dabar vidinės ekonomikos pagrindų, reiškia, vidinio vartojimo pagrindų, nes 1,4 milijardo žmonių, tai jau yra gana ženklų. Ir jie vystysis toliau, ir aš manau, kuo toliau, to jiems mažiau bus svarbi eksporto rinka. Jie dirbs savo vidui, puoselė savo šalis, su dirbtiniu intelektu, su visko. Mes jiems davėm tą pagrindą, davėm tą žinias. Europos Sąjunga dažnai išleisdavo milijardus ir šimtus milijardus viešųjų pinigų tyrimams naujų technologijų ir viso kito, bet jinai neįgyvendindavo to fiziškai su gamyklom pagaminti Europoje, nes Kinijoje buvo visą laik pigiau, nes 50% duodavo.
Tai mūsų, viską ten išbandydavo.
Mūsų, aš kalbu Lietuvą kaip Europos Sąjungos šalim, aišku, pagrindė tai vokiečiai, prancūzai, britai. Visų mūsų pinigais sukurtos technologijos pirmoji atsidurdavo Kinijoje. Ir čia yra didžiausias paradoksas, apie ką aš kalbėdavau irgi Europos komisijoje.
Mes perkam
iš ten,
ne?
O mes tada jau perkam tą pigesnį to momentu, tą produktą, neįvertindami visų sudėdamųjų dalių, kad nėra darbo vietos sukurtos, nėra tos didesnės pridėtinės vertės, kodėl mes jos neturim, to, kad mes perkam, mums yra paprasčiau pigiau nupirkti. Nors iš tikrųjų ta technologija buvo sukurta mūsų kaštais, mūsų mokesčių mokėtojų pinigais, aš kalbu apie Horizon programas ir visą kitą. Tai čia yra buvo didžiausia mūsų problema ir aš sakyčiau nuo 12 iki 17-16 metų. Tada, aišku, su nauja dabartinė valdžia Europos komisijos visi suprato, kad reikia gražinti atgal tą dalyką, nes mes tuoj prasime ir visą kitą, nes jau turi atspirties tašką ir jau nueis. Tai kas artimiausių metų bus, aš manau, kad Kinija daugiau užsidarinės savo vidinį vartojimą, augins toliau raumenis Ir ilgainiui, aišku, jeigu mes nedėsime tų pinigų ir nebandysime sugražinti strateginių prekių gamybos pas save vidui, nepaisant to, kad jie yra pigesni, o Kinija visą laiką balansuos ant tos ribos, kad mums neapsimokėtų tą dalyką daryti ir investuoti čia. Čia jau yra standartiniai dalykai. Ir tai
parodė. Jie gali balansuoti planinę ekonomiką, sakykime, kokiu būdu jie gali?
Jie gali balansuoti visada subsidijom. Ir tos subsidijos yra labai paslėptos, jos gali būti, žinot, tokios iškreiptos, jos dažnai gali sakyti, tai palaukit, tai vat, tarkim, lustų gamybai reikia labai daug elektros gaminant silicį. Silicis ten turi 3-4 grandys ir turi būti labai pigi elektra. Tai ką jie daro, jie subsidijuoja, tarkim, šiandienai iš anglies 3-4 euro centai yra elektros kaina ir jinai jau leidžia gaminti pigiai lustus ir numušti pasaulinę silicio kainą tiek, kad dabar 99% yra gaminami Kinijoje. Iš tų 99% 20% priklauso Taivaniui, bet Taivanio gamyklos yra Kinijoje. Ne Taivanyje. Tos pagrindinės gamyklos, kurios gamina pirminį silicį, jos visus yra Kinijoje. Tai turime tokią situaciją,
kad... O santykiai su Taivaniu dabar Kinijos yra įtempti, tai kuo gali baigtis Taivaniu?
Tie prekybiniai santykiai vyksta. Tarp tų dviejų šalių, nepaisant kaip pas mus yra problemas, aš matau, kad jie vyksta. Nes Taivanis yra investavęs į Kiniją savo laiku ir jie kol kas ten tų dalykų paiso. Aišku, nežinia, kaip ten kas toliau būt, čia jau ne man spręsti, nesu rytų, reiškiasi, Azijos specialistas, politologas. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš tik noriu pasakyti, kad jie gali reguliuoti nuo pradinių šaltinių, naudodamis įvairiom priemonėm ir tą subsidiją pamatyti labai yra sudėtinga. Dėka to jie gali reguliuoti ir kainas, ir žiūrėti, ir tokiu būdu neleisti rinkos ekonomikai įsiviešpatauti tikrai to žodžio prasme. Nes jeigu būtų rinkos ekonomika kiekvienai grandyje, tai būtų tiesiog neįmanoma gaminti už tas kainas, kokias jie gamina.
O dabar dar vienas toksai momentas, va, tai jūs kalbėjote apie tos raumenis, kas man įdomu, mesgi čia dabar tyrinėjom, kas gali nutikti. Jūs sakot, reiškia, jie augins raumenis, jie daug ką nukreips į vidinį vartojimą. Kaups pinigus, bet jų pinigų irgi, jau dabar tos pinigų masės yra sunkiai protų suvokiamos, kai jie perka ką nors, jie ten neieško, ten keliais procentais pakelt kainą ateina, 3, 4, 10 kart didesnės sumas pasiūlo, tiesiog nu, tokie pasiūlymai, kurių negalima atsispirti, tiesą sakant.
Todėl, kad jie turi strategiją 100 metų. Mes strategiją turim 4-5 metam kadencijos, ar Europos komisijos, ar Lietuvos politikų tarpė, jie mato tą strategiją labai toli ir į ateitį. Todėl jie dabar supirkinėjo tos telkinius. Kinija, lyginant su kita rytų kaiminė, jinai negrasina ginklais, jinai eina per pinigus, jinai supranta, kad ekonominė gale tai yra taikusis kelias užimti visą kitą. Kinija perka technologijas Vokietijoje, Kinija perka technologijas Prancūzijoje, Amerikoje, visur, per savo fondus, per visą kitą ir jie toliau pirkstas technologijas, nes jie nori sustiprėti vidui. Ir aišku, jie negrasina ginklais, galbūt ir grasins kažkada ginklais, kai gaus tokį mastą. Ir aišku, noriu pažymėti tik tai vieną dalyką, kaip mes ką bežiūrėtumėm, aišku, manau, kad Kinijos vystimasis bus pristabdytas, nes jeigu Amerika įsijungia į tą stabdymą, tai jis nebus toks spartus, koks buvo iki šiol, tai irgi turim suvokti. Į kurią čia pusę kas kaip nukreips, nes aišku, Amerikai nepatinka tai, kad yra kita šalis, kuri gali prilikti jai. Tai vienu ar kitu atveju tas stabdymas bus. Ar jis tai pavyks ar nepavyks, galbūt Kinija pataps didžiausia ekonomika ne 27 metais, kaip prognozuojama, gal 30 metais. Čia vėlgi priklauso nuo jų visų kitų, bet kad Kinija išliks ir bus, mes ko gero niekas nebejojame šitoje vietoje. Gali pasikeisti režimai rytuose, kai kuriuose šalyse, bet kad pasikeistų labai stipriai kažkas tai Kinijoje, aš abejoju. Dėl to matyt, kad ilgainiui reikia visgi bandyti subalansuotos ryšius su ją kiek išeis, pasimatuoti tos raumenis, pasiginčyti, bet ilgainiui matyt reikės atsistatyti, kad nepriklausyti vien tik tai nuo vieno tiekėjo mes turim diversifikuotis ir tai yra geras laikas dabar pasižiūrėti aplinkinę šalis aplinkinę, kurios irgi nelabai patinka Kinijos diktatas, nes jis jau prasideda, aš kalbu apie Vietnamą, Tailandą, kur tokios santykiai tokie yra, sakyčiau, kad gan visai nu, antikiniški lygiai taip pat.
Tai o Rusija šitoje vietoje, jūsų akimi žiūrint, kokioj bus pozicijoje? Jinai, na, kaip ir ten deklaruoja draugystę, visą kitą, bet...
Trumpuoju periodu, mano akim, aš ne politologas, vėlgi skau, trumpuoju periodu Rusija bus su Kinija kartu, nes tai yra naudinga jiems abiems, o susitelkti prieš galimą vakarų priešą. Ar tai bus JAV, ar tai bus Europos Sąjunga, bet aš manau, kad kas, o jau Rusija savo strateginiais matymais ir visko supranta, kad tikrasis jos pavojus ilguoju, ir čia ne aš pirmas, kuris sakau, tai daugelis politologų yra Kinija. Su tokiu kiekiu žmonių, su tokiu noru turėti išteklius, Aš nemanau, kad jie ryštųsi okupuoti taip, bet mes ir dabar žinome, kaip jie okupuoja, reiškiasi, kokie darbštus yra kinų vyrai, lyginant su Sibiro, reiškiasi, rusais, kurie ir išgerinėja, ir muša, ir visa kita, ir jau ten ištisi kaimai yra, reiškiasi, skaito, kad, nu, puikus vyras, ta prasme, o vyrų gimstamumas arba mirtingumas Rusijoje yra vienas iš didžiausių, tai aš vizduoju, kad su tokiu būdu bent jau okupos bent jau dalį tų visų teritorijų. Tai aš manau, Rusija tai supranta. Ilgojo periodo, aš manau, jie turės diskusijų rimtų. Ir čia klausimas pačios Rusijos yra, su kuo jie norėtų eiti į ateitį, kurie jaučiasi saugesni. Ar su vakarais, jeigu žiūrėtumėm iki revoliucijos, su kuo Rusija bendravo visą laiką, rimdavo ir architektus, ir technologus, ir inžinieriai, visi būdavo vokiečiai, italai, prancūzai, ta prasme. Čia tik tai laiko klausimas. Tai va, tai su Kinė tai paprasta nebus. Čia jinai ateina ilgam ir dėl to sakau, nesakau, kad čia reikia dabar atgal grįžti ir viskas, jau kas galbūt padaryta, tas yra padaryta, reikėtų kažkaip bandyti suniveliuoti šitos santykius ir ilgainiui galbūt jie atsistatys.
Bet ne tik Lietuvos klausimas, yra va, tai, nuo ko tai prasidėjo. Aš kiek atsimenu verslininkus, įvairius verslininkus, kurie vienai par kitaip sakė, va, reikėtų dar iki pandemijos visą tai buvo, kai buvo kalba apie, sakykime, uostų pardavimą. Ne, kai prasidėjo, kai Kinai pradėjo pirkti uostus pietų Europoje. Ir tada tokie signalai buvo, mūsiškiai tai čia sakė, nei pro kur, nei niekaip, niekada uosto, o sakykime, pietų Europos šalis jos lankščiau žiūrėjo, pinigai nekvėpė, Kinai taip pat ir visai kita, ir kai kurios Europos šalis gana lengvai įsileido ne investicijas, o tokį, vat, na, totalų nupirkimą, sakykime, iš... Ir tada kilo klausimai, tai ką daryti, nes nu, vienas dalykas technologijos, jos keičiasi, jas gali nupirkti šiandien, jos dar naujos ir toj paseno uostą, kai nuperka kas nors ir pasijama, tai paskui jau sunkiau yra.
Aš nežinau, ar mes norim būti statistais ir sėdėti ir mažiūrėti pro langę, kaip važiuoja svetimi kroviniai per svetimą uostą kraunami į Europą. Jeigu taip giliai kalbėti apie politiką, kiek išeina dabar paklausti apie Kiniją, tai aš buvau gavęs iš Vokietijos pramoninkų ir kitų asociuotų struktūrų, kad mes neturim tapti vartais kiniškom pigiom prekiam užplūsti per mūsų uostus Europai. Nes tai čia yra ir pramonė žudimas tolimesnis. Tas One Belt, One Road, tas kelias, aišku, jisai turi daug pozityvių santykių, bet jisai yra pagristas, buvo pagrindę daugiau eksportų kiniškų prekių į kitas šalis. Tai uostai yra ta infrastruktūra, per kurią yra einama. Kodėl Kinijos valstybinės įmonės ir privatus fondai pirkdavo, pavyzdžiui, dujų distribucinius tinklus arba elektros distribucinius tinklus praeityje, kurie buvo nuostolingi, iki šiol aš kalbu apie Pietų Europą, Ispaniją, Portugaliją, Italiją, tai dabar akivaizdu yra, kad tas, kas valdo tinklus, tas valdo elektros kainą. Kas valdo dujotiekį, tas valdo iš dalies kažkiek, tai reiškiasi nuo žaliavos, aišku, skaičiuojant, tas valdo visą infrastruktūrą. Tai kodėl jie investavo į tą infrastruktūrą, kai buvo nepelninga ir kai įmonės buvo 2008-2012 metų krizėje, ir jie tiesiog neturėjo pinigų, tai tas pats tikriausiai ir Pirėjos uostas, dalis Barcelonos uosto terminalų susijusių su dujom buvo parduota, dujų distribuciniai tinklai Portugalijoje ir Ispanijoje daliniai buvo parduoti, reiškiasi jiems. Tai keista buvo tuomet nesuprasti, kodėl investuoju į tas sritis, kurios neneša pelno, kurio akcijų vertė visą laiką mažėja. Na, aišku, kad turėti įtaką, kad turėti svertus. Čia yra labai paprastas dalykas. Ir aišku, jie paišo tą kelią, šilko kelią, jie paišo, žiūri iš savo perspektyvų labai logiškai, labai ilgoji perspektyvoje tai yra teisingas jų žingsnis, jų atžvilgių. Nes jie nori susikurti infrastruktūrą, kur nuo... Ir kodėl Lietuva šitoje vietoje buvo tas taikinys ir yra matyt, todėl kad tai yra vieni ir tie patys bėgių. Žingsnis. Bėgių žingsnis Kinijoje ir Rusijoje yra tas pats, arba būsiai Sovietų Sąjungoje. Tai mes turime suprasti, kad pakrovęs, nežinau, iš Pekino praktiškai davažiuojam iki Klaipėdos. Tai čia yra esminis dalykas. Kodėl netiko Lenkija, pavyzdžiui, kaip taikinys pačioje pradžioje didesnė šalis, daugiau sunkiai įveikiama politika, bet vėlgi tie patys bėgiai. O čia gali pakrauti iki galo, tai čia yra labai logiška. Ir čia Latvijai šiandien dienai irgi nelabai jiems tiktų, nes Rygos uostas yra užšalantis šitoje vietoje. Ir aišku, ten matyti yra kita kaiminė šalis, turi daugiau pretenzijų į tą uostą, negu kad taip. O ilgainiui, aš manau, tik tai laiko klausimas, kada bus diskusija tarp Rusijos ir Kinijos, bet manau, kad jinai gali atsirasti per ateinančius 30-50 metų, gal rinkčiau.
Trumpą pertrauką, padarom po pertraukos pratęsim. Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos vadovas. Čia matyt, mes galėtume labai daug dalykų dar pašnekėti apie viską, nes yra ir darbo vietos, ir trūksta darbuotojų, ir tie visi įstatymai, bet mes kažkaip dabar perėjom per pakankamai įdomų Kinijos failą, ir aišku, apie ją dar galima būtų šnekėti, vis dėlto, nežinau, man įdomu Europos likimą. Aš jau čia nebeklausiu dabar, apie ką jums daryti su trūkstamais darbuotojais, nes čia jau mes ne vieną kartą esam šnekėję, matyt, tai apie laidomis paversim dar ne vieną kartą, bet klausimas pati Europa, kaip jinai elgsis, nes juk visi supranta tai, ką ir jūs suprantate, kad mums reikia stiprėti, kad mums nebegalima priklausyti vien tik tai nuo Kinijos ten malonės ir fabrikų ir visai kita, bet iš kitos pusės vis dar fabrikus ten kelia, vis dar ten ieško pigios darbo jėgos. Taip toliau. Ar užteks jūsų akimis žiūrint, bendraujant su partneriais, sakykim, kolegomis, nuo tokios jėgos, kad gerai, statom viską čia, darom čia, o jeigu dar viena pandemija ir vėl reikės kažko, į ką, ar kol nesupras, kad Kinija jau pasitarė labai brangiai, tik tai tada grįš atgal Europą. Kokia bus strategija jūsų akimis žiūrint?
Dvi stovyklos. Kaip ir Lietuvoje, taip ir Europoje yra dvi stovyklos. Tie, kurie dirba su Kinija ir tie, kurie nori apsaugoti savo verslą nuo Kinijos. Aš kalbu apie pramonę visą. Tai Vokietijoje yra lygiai tas pats. Su Vokietijos didžiausia asociuota struktūra, kuri yra analogiška LPK, ir esame kalbėję, ir ten yra dvi stovyklos. Tie, kas daugiausiai parduoda Kinijoje arba gauna žaliavas, laikosi tos strategijos, kad reikia laikytis Kinijos ir reikia žiūrėti globalaus pasaulio ir viso kito, bet vėlgi mes tada tampam pažeidžiami. Mes sėdime ant vieno šaltinio, nuo kurio reikia ar vieno ar kitu atveju nueiti, apie kurį mes ir kalbame. Praeitas Europos parlamentas, aš galiu atvirai pasakyti, jis buvo prokiniškas. Iš, nenoriu, turiu statistiką tam tikrą, iš ten 500 ar daugiau Kinijos Europos Sąjungos parlamentarų, iš jų ten vienas trečdalis pastovi lankydavosi Kinijoje, turėdavo kvietimus, tai buvo ir liberalios partijos, labai įvairiai. Tai ta prasme jautėsi tai, kad susidomėjimas Kinijoje yra ir kad Kinija dirba savo darbą su parlamentarais. Šis parlamentas, kuris yra dabar, jis jau matau, kad truputį toks labiau bežiūrintis į tos pragmatinius ateities santykius, kalbu apie Vokietiją ir Prancūzijos pasikeitusi požiūrį į Kiniją irgi, kad visgi reikėtų kažkiek tai kurti savo nacionalinę pramonę, nes tai kelias į niekur. Jeigu mes nekursime tos pridėtinės vertės savo šalyse, konkrečiais daiktais, viskuo, tai nu, mūsų pažeidžiamumas yra toks, bent jau strateginėse kryptyse. Tai ir tai parodė pandemija. Aš manau, kad ilgainiui vis tiek Europa turėtų pasirinkti savo strateginius partnerius. Aišku, labai gaila, kad tie rinkimai keičiasi kas 4-5 metus ir mes matome ir pagal Jungtinės Amerikos valstijas, matome, kad ir Trumpas dabar grįžta į areną, vėl kalba apie visą tai, aišku, tai kažkiek destabilizuoja. Bet ilgainiui mes neturim tiesiog kito kelio, arba mes būsime periferija ir būsime labai graži vieta, kur galima gyventi ir nugyventi su mūsų senėjimu, aš kalbu apie Europą visą, su mūsų senėjimu, su mūsų, reiškia, požiūriu į pramonę ir tingėjimu ir nenoro apsiginti ir gyventi ramų gyvenimą, aš manau, kad tie pokyčiai turi įvykti ir jie, kitu atveju mes tiesiog neturim jokio kito kelio, mes kaip žemyną susmuksim ir nuvažiuosim į apačią. Mums, aišku, dabar reikėtų persiorientuoti nuo Kinijos, gal truputį daugiau žiūrėti į Indiją, nes ten daug yra neišnaudotų galimybių ir, aišku, Afrika, apie tai ir kalba ir pati Europos komisija, todėl kad žaliavos visos yra tenai. Strategija pati Europos komisijos ir dabartinė yra labai teisinga. Mes iš tikrųjų galim daugelį, mes neturtingi žaliavom. Mes turtingi technologijom. Tai mes tas technologijas turim įveiklinti. Žaliavas, kurios atvažiuoja į Europos Sąjungą, turi būti perdirbami žiedinė ekonomika. Ta pridėtinė vertė turi būti kuriama. Ir mūsų priklausomybę reikia mažinti. Pradedant nuo energetikos. Visa žalioji strategija yra paremta tik tai vienu dalyku.
Ar nebus, vėl čia jau laiko nėra, bet ar nebus taip, kad mes Indiją tokiu pačiu būdu užauginsime?
Kažkada taip, galbūt, bet Indijos multireliginis, reiškiasi, kur problema dar su Kinija pabaigiant? Arba ne problema, arba jų privalumas. Jie netiki dievų.
Jeigu jie netiki dievų, neturi jų nei vieno ten.
Nu kaip, senoji religija visgi buvo paremta dalies budizmo, dalies dar kažko, tai dabar to nėra ir jie negaišta laiko visiems, pas juos vienintelis dievas yra
daoizmas, konfucionizmas ir budizmas, nei vienoje šitoje filosofinėje.
Ne, pas juos yra viena religija, doleris. arba valiuta, viskas. Jie daugiau nieko nėra, dėl to jiems yra žymiai paprasčiau. Mes, aišku, esame teisingi, turime savo dogmas, ir europiečiai, ir amerikiečiai, jie to neturi. Dėl to Sparta jų yra žymiai greitesnė, aišku, centrinis valdymas ilgalaikė pozicija. Tai va čia yra skirtumas, su indais nebus taip paprasta. Indai yra multireliginė ir, aišku, čia šitoje vietoje, kažin ar jie bus labai jau tokie šovinistiški, bet iš dalies taip. Bet kaip tarpinį sąjungininką mes turim turėti. Tai jis bus. Afrika yra, sakyčiau, labai svarbi mums, kaip ir sakiau, su žaliavom. Mes galim viską Europos Sąjungoje pasigaminti patys su technologijom. Nuo energijos iki viso kito ir gyventi puikiai čia. Bet ta pridėtinė vertė ir turi būti čia
kuriama. Bet Afrika jau ima Kinai.
Ir jie jau paėmė jau kokį 2/3 tos Afrikos, bet visi atsikanda, visi supranta, ką reiškia Kinų investicijos, kai tu 10-20 metų netenki esminių pajamų. Jie naudojasi kapitalu, jie naudojasi savo kapitalu ir, aišku, jie užsitikrina savo žaliavų tiekimą ir tokiu būdu tada šokdina pasaulį. Tai aš nesakau, kad mums reikėtų tą patį daryti ir mums Europa yra labai sudėtinga, bet bent jau turėti tam tikras prieigas prie žaliavų, kurios ateityje bus svarbios, aišku, mes tai turėtumėm daryti. Ir tai, į tai turim investuoti, jeigu norim išlaikyti savo gyvenimo gerbūvį.
Tai kodėl miega parlamentas Europos?
Negražu sakyt, bet aš manau, demokratija yra ilgesnis kelias į tikslą, bet tai yra vienintelis sąžiningas kelias.
Dėkui Jums, Vidmantas Janulevičius, Pramoninkų konfederacijos vadovas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Vidmantai, kad atvykote, ačiū, kad pasidalinote įspūdžiai savo apie pasaulį ir ekonomiką ir iki kitų kartų.
Ačiū už pakvietimą.